En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 12. Det jeg holdt på å si det langfredag, men det det jo ikke. Hanne, det har vært en lang uke for deg, blant annet, fram mot denne fredagen i hvert fall.
Det har det vært. Ja. Jeg har sittet i retten store deler av uka.
Og saken du har vært på, det altså terrorrettssaken mot Sanyar Matapour, som skjøt en rekke uskyldige mennesker under Pride sommeren for snart 2 år siden. Og dekker rettssaker, det jo ofte spennende, fascinerende, og dette veldig alvorlige ting, men det også en tålmodighetsprøve.
Ja, det går jo litt sånn langsomt, og det det som vakkert med rettsstaten nå, at du kan belyse alle sider, det forsvarer, nå spør ikke forsvarerne nå i denne saken til vittne forløpig, men altså det forsvarere, det aktor, det en sånn langsom kvern som gjør at man da til slutt forhåpentligvis finner fram til et riktig svar. Ja. Rettferdigheten skal skje fyllest.
Og mye detaljer og mye sånn, ja, at alt skal gjøres på rette måten og helt annerledes enn man liksom får inntrykk av hvis man glad i å se amerikanske rettssakdramaer, for eksempel.
Ja, men disse 2 første ukene har det jo vært fornærmede og vittner hele veien, så det har jo vært mer vanskelig den menneskelige siden av det. Og det veldig sterkt å høre både hvordan folk sliter i ettertid, men også heltemod mot det, de som var helter i dette, hjelperne, førstehjelpsfolka, og så ser du hvordan terror faktisk funker.
Og dette jo det fascinerende og noe av det veldig gledelige ved menneskenaturen, vi så det i 22. juli-saken, og det var også i denne Mansa-saken. Det altså noen som i sånne situasjoner hvor panikken sprer seg, reagerer helt riktig.
Mm. Og på instinkt, det jo et brøk til et sekund hvor du har et valg. Skal du løpe etter han karen, eller skal du gjemme deg? Ja. Og du har jo disse fight, flight or freeze, og man kan jo ikke hverken vite hvor man havner, eller si hva som riktig eller gærent, men det altså noen som da...
evolusjonspsykologien.
Ja, men dette. Det altså da folk som løp etter han, kastet seg over han. Vi hørte et vittne som hadde gjort sklitakling og tatt fram dette automatvåpenet, og de gjør det med fare for eget liv. Og de klarte å stanse han, og det man sa i evalueringen etter terrorhendelsen 25. juni, var at dette kunne blitt et av de dødeligste terrorangrepene i Europa i nyere tid. Og det ble det altså ikke. 2 som døde, 9 som ble skutt på, det jo i seg selv veldig ille, men det kunne gått mye, mye verre.
Hvordan har det gått med de heltene?
En av heltene, en yrkesfisker, han var veldig heldig, han hadde ikke hatt noen særlige ettervirkninger i det hele tatt, men også blant heltene så det folk som sliter, alle de vi har hørt, bortsett fra fiskeren, har slitt med ulike ting som søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, mareritt, flere av dem fortsatt ikke i full jobb. Det ikke noe som vi leser eller ser på film at liksom helten ordner opp og går videre i liv og alt fint. Det faktisk ikke sånn. Veldig mange av de har sterke ettervirkninger nesten 2 år senere.
Og som det også var i 22. juli-saken, og som det nå også dukker opp igjen i Mansa-saken, spørsmålet om terroristen tilregnelig eller ikke, dukker opp i denne saken også.
Ja, og det jo 3 sakkyndige som har uttalt seg. 2 av dem mener han tilregnelig, den 3. mener han ikke det. Han i hvert fall, vi så en video av han under det som ikke ble et avhør med politiet, men hvor han sitter og diskuterer om han skal la seg avhøre eller ikke i politihuset den samme ettermiddagen, 25. juni. Og da argumenterer han rasjonelt på hvorfor han ikke vil gjøre det, han vil ikke filmes og så videre. Han reiser seg ikke for dommeren. Han blir jo sittende i motsetning til alle andre som reiser seg, som jo respekt for dommeren. Så han anerkjenner åpenbart ikke rettssystemet. Vi hørte også gjennomlesning av en ensakkyndig rapporten denne uken, Synne Sørheim. Da tok han ordet etterpå og sa at alt det var løgn.
Ja. Det hun som mener at han utilregnelig.
Hun mener han utilregnelig.
Ja. Hun var jo også rettspsykiater i 22. juli-saken.
Og mente jo også at Breivik var utilregnelig. Ja. Nei, så det blir et veldig viktig spørsmål. Og vi har diskutert dette mye før, Anders.
Det har vi.
Hva innebærer å være utilregnelig?
12 år siden så kunne vi nesten hele den der kartboka til tilregnelighet og sånne ting på.
Ja. Og nå har det jo strammet inn kriteriene noe for tilregnelighet, heldigvis, etter 22. juli-rettssaken. Men også Matapour har jo visst hva han gjorde. Han har planlagt, han har lest inn en sånn troskapsed til islamske staten, det han trodde var islamske staten. Han hadde med seg kontanter.
Men som var?
Som var E-tjenestens agent, ikke sant? Men han har hatt penger, pass, hatt med seg ting, så at han har jo planlagt dette og visst hva han har gjort. Og så da spørsmålet, han da utilregnelig? Det får vi jo svar på underveis da.
Men det jeg tenker, dette min helt personlige synsing rundt det hele, men jeg tenker at grunnen til at siviliserte samfunn, og dette går langt tilbake I tid, for det var et mye mer brutalt klassesamfunn enn det vi I dag, grunnen til at man har noen unntak for hvem som strafferettslig tilregnelig, det jo å beskytte altså barn, for eksempel, det man I gamle dager kalte sinnssyke, og folk som intoxicated på en måte, at de ikke vet hva de gjør. Men det jo for å beskytte de svakeste mot straffeforfølgelse, hvis de ikke klar over det. Når mennesker vet hva de gjør, planlegger det, klar over at det medfølger et straffeansvar, så kan det være en cocktail av psykiske plager som hjemsøker dem, men det jo ikke noe som skal frita deg for straffefrihet.
Nei, vi må passe oss at vi ikke kommer dit at vi sykliggjør ondskap, og det det hvis man sier at det Breivik gjorde var så sinnssykt, han kan ikke være frisk, nei. Det, han ble jo heldigvis kjent tilregnelig. Han visste hva han gjorde, og det var ondskap. Ja. Og vi må ikke sykeliggjøre ondskap. Ja. Og vi har snakket om det før, jeg jobbet jo en sommer for mange år siden I fengsel, og der hadde vi jo noen innsatte som burde vært innlagt, som burde vært helt annet sted. Jeg tenker at noen av de var liksom 4 år I huet og gjorde mye rart. Mm. Ville vært utilregnelige.
Ja.
Men en som rasjonelt handler og vet hva han gjør, Der det helt annet.
Og der de har sett disse reportasjene fra Ullersmo om den avdelingen med folk som så syke at det helsevesenet klarer ikke å ta seg av dem, og så sitter de I fengsel I stedet, og det det som den store skandalen.
Ja, og jeg hadde jo noen, jeg så jo noen ting den sommeren som var helt fryktelig.
Ja. Ok, neste uke. Det ingenting så
Det fri, det
det
ingenting.
Påske, men,
og så kommer etter hvert, nå har det bare vært vittne og fornærmede, 24 stykker, men nå kommer mer sakkyndige eksperter, både på tilregnelighetsspørsmålet, på ideologien, islamisme, vi får politietterforskere, nå blir det på en måte den mer sånn, hva skal vi si, rasjonelle kverna som går.
Ja. Ok, og den skal fortsette I 10-12 uker, denne her?
Satt av 9 uker, men nå ble det jo litt kortere fordi at Matapour selv ikke vil forklare seg, og ting tar kortere tid så langt. Vi får se, kanskje det blir litt kortere tid, men I utgangspunktet skal den vare 5. mai.
Ja. En annen ting som tar litt tid, men som ikke desto mer viktig, kanskje noe av liksom de aller største størrelsen man opererer med I, ved siden av helsevesenet I politikken I Norge, det nasjonal transportplan, Frøy.
Yes. Nå legger jo regjeringen frem sin plan for hva som skal bygges av veier, tog og havner og den slags. Og det på en måte kjedelig, fordi...
ja, litt kjedelig.
Ja, noe av det litt kjedelig, men... mye av det veldig tett på hverdagen til folk. Det handler jo om eksempel, hvor kommer togene oftere, raser det på veien du må ta til jobb, og der skolebussen kjører, kommer det nye, ja, kommer toget til å gå raskere. Altså det ting som påvirker hverdagen til folk veldig mye.
Ja, og hvor I Norge blir det satset på? Hvor vil det være mulig å bo og leve og drive forretninger og gå på skole I fremtiden? Ja,
og det liksom, det liv laget? Det håp om at dette fortsetter å være et ok sted å bo? Skal det bli bedre her? Altså samferdsel handler veldig mye om hverdagen og livet til folk.
Og hvem vinnerne? Altså, kanskje understreke da, at vi spiller inn dette før transportplanen lagt frem, så vi vet ikke om det kommer noen nye spennende riksveier.
Nei, vi vet ikke det, men det som pleier å skje, det som tradisjon når det gjelder nasjonal transportplan, jo at politikerne tar en slags turné og lekker de gode nyhetene I forkant, sånn at de får alle disse bildene I lokalavisene med statsråder som gir penger til prosjekter som folk har ønsket seg. Så derfor så veldig overraskende hvis du nå skal komme et eller annet sånt gigaprosjekt som ikke de har ja, spist kranskake for.
Ja, allerede.
Mm.
Men hvem vinneren?
Det jo mange småvinnere rundt omkring, men det som kjennetegner denne her planen, det at altså, før har det vært masse ambisjoner, masse drømmer, masse ikke realistisk I disse planene for samferdsel I Norge. Og det har jo ført til veldig mye skuffelse når man jo ikke har fått penger når det kommer til stykket. Det som regjeringen gjør nå å koble en nasjonal transportplan til virkeligheten. Det en realistisk plan. dette som prosjektene som nå skal få penger.
Det skal gjennomføres.
Det skal gjennomføres. Og det mener jeg veldig bra, rett og slett, fordi den der urealistiske samferdselspolitikken som særlig Fremskrittspartiet stod for, det har bare vært masse falske forhåpninger og skuffelser som følge av det. Så det bra. Og nå det liksom, det mye vedlikehold av fylkesveier, for eksempel. Bygger lite nytt. De største prosjektene skjøvet på. Og så mener jo jeg at en del av de prosjektene, for eksempel Hordfast, som handler om å koble Stavanger og Bergen tettere til hverandre, jeg mener at det et viktig prosjekt. Men det, man må prioritere litt, da. Og man kan ikke gjøre alt på en gang.
Og det ikke prioritert?
Nei.
Nei.
Og det som også regjeringen gjør, da, som jeg skjønner veldig godt at regjeringen gjør, at alle steder der det lokal kontrovers, lokal konflikt, der gir de ikke penger.
Nei.
Så Bybanen, for eksempel, i Bergen. Ja,
din gamle alt for å si hjertesak, eller din gamle hodepinne.
Ja, der den skyves langt frem i tid.
Ja.
Og det fordi man altså, vet ikke hvilket prosjekt der skal penger til, så da får du ikke penger.
Og så skjønner jeg på det du sier at det ingen spektakulære ting, da. Skipstunneller eller gondolbaner mellom forskjellige byer, eller monorails, eller lyntog, eller sånn, sånn som vi trodde fremtiden skulle bli, rullende fortau fra Trondheim til Oslo.
Nei, det går liksom i rassikring og litt tunneller, og... men så kommer det jo da penger til ny vei og bane mellom Bergen og Voss, og det en rasfarlig vei, den trafikkfarlig, det ja. Alle og toget går jo like raskt nå som det de gjorde liksom, for 100 år siden, så det veldig mange gode grunner til å gi penger til det da.
Men dette typisk et sånt område hvor det kan ha vært problemer mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, mellom realisme og litt sånn distriktspopulisme?
Ja, men det ser ut som kompromisset er jo at Arbeiderpartiet får tog på Østlandet, og tilfeldigvis til de byene det bor noen statsråder også, Hamar og Fredrikstad,
ja,
og så får Senterpartiet masse penger til fylkesveier.
Ja. Per Olav her driver og gjør nær av meg fordi jeg har vært så tilhenger av lyntog, men utover det sentrale standsområdet så blir det ikke noe lyntog.
Nei, altså hvis du ser på standard på Bergensbanen, så liksom, kan du bare få det opp til liksom, vet ikke jeg, få det opp til sånn 1990-standard, så tenker jeg at vi skal være ganske godt fornøyd.
Ja, og så har vi Follotunnelen som åpen i ny og ned, og der har vi et lite lyntog.
Ja.
Ok, men regjeringen gjør mer enn å bygge bruer og veier. De er også garantisten for at vi skal leve et godt og sunt liv, og de kommer også, det vel kanskje ikke regjeringen i seg selv, men et av deres redskap brukes for å gi oss kostholdsråd, Astrid.
Ja, helsedirektoratet det som kommer med kostholdsråd.
Det regjeringens reiskap på jorden.
Helsemyndighetene kan vi kanskje si.
Ja, kanskje si da at broren min jobber i helsedirektoratet, så ja.
Ja, jeg tror ikke han har hatt noe med de her rådene å gjøre, men hva vet jeg?
Ja, jeg vet ikke, jeg får se når rådene kommer. Hva det de går ut på?
Nei, det altså grønt, bønner i tacoen heller enn kjøtt, brokkoli, mørkegrønne grønnsaker, og det ikke nok med 5 om dagen, nå skal det være 8 om dagen av grønnsaker og frukt da, helst. Det jo bare råd det her. Og så da, som ventet, ikke noe mer salami, ikke noe mer spekeskinke, slutt med pølse, slutt med kjøttdeig, spis minimalt av bearbeidede produkter, altså farse. Og det gjelder chicken nuggets, bacon.
Ja.
Så det er, du skal egentlig stort sett spise sånne belgfrukter, brokkoli, erter.
Dette lukter kulturkrig lang vei, og ikke bare fra Fremskrittspartiet, men ikke minst fra regjeringspartneren Senterpartiet.
Det blir alltid bråk, Anders, når vi legger frem kostholdsråd. Dette jo bare en høring. Skal høres nå i 8 uker. Alle kan komme med innspill, og så vil de endelige rådene lanseres på Arendalsuka faktisk i høst.
Ja.
Men de har bestemt seg på en måte, fordi at det står nå at man skal spise 350 gram rødt kjøtt maks i uka. Det er nedgang fra 500.
Det er altså oksekjøtt og kjøttdeig og...
Ja, alt sammen, med pålegg og alt sammen.
Ja, det er ikke alt, det er jo ikke kylling og det, du kan ikke spise kjøtt.
Nei, det er alt sånn rødt kjøtt da. Ja. Så det er en veldig nedgang, og det har de ikke tenkt å vike på, fordi at det her er sånn forskningsbasert arbeid som har pågått i mange, mange år. De her gamle rådene er veldig gamle og utdaterte nå, de er fra 2011, så det er på tide å komme nye.
Mm.
Og de har jobbet i mange år, og det blir alltid, liksom, når det blir lekka nå, eller det blir lansert et forslag, så blir det alltid bråk, og det kommer det til å bli den gangen her også. alle råda går jo utover bønder I Norge, for det skal altså spises mye mindre rødt kjøtt, og så skal all maten skal liksom vurderes ut fra et klimahensyn. Så det også flaks for helsebyråkrater. Det her røde kjøttet, det dårlig både for kroppen din og for klima.
Ja, og det igjen skaper enda mer motstand og, I det hele tatt.
Ja, jeg tror det. Bønderne, Senterpartiet, ja, det vil bli bråk, og det masse potensielt bråk. For eksempel så ikke nevnt noe om alkohol I det rådet her. Husker vi var diskutert her I Evenrød-gjengen I fjor vel, da det kom råd om at vi skal drikke null alkohol, husker du det? Vi var jo helt sjokkskadet.
Ja.
Ja, det har de unngått. Så det kommer først senere, det råd om alkohol, så du vil ikke si noe om det nå. Og det ingenting om ultraprosessert mat, for eksempel. Det jo en egen kampanje for det i sosiale medier. Masse folk som opptatt av at man skal advare mot ultraprosessert mat, det står det ingenting om. Så det mange ting å diskutere her.
Men dette jo bare råd av typen, hvis jeg råder deg, eller hvis de råder oss til å gå med sykkelhjelm inne fordi du kan falle og slå deg på stuegulvet, det jo ikke et råd du trenger å følge. Hvorfor blir folk så sinne?
Og politikerne og regjeringen har vært ute tidligere og sagt at de skal ikke følge det rådet her. Trygve Slagsvold Vedum sa jo med en gang forrige gang det lekket nå, eller kom ut nå, at det der skal ikke han følge.
Nei.
Og mange andre har gjort det også, du har helt rett I det, det jo råd. Men man kan bli litt sur da hvis jeg sier til det, Anders, at det synes ikke du være... Synes du bare gifte deg med den andre, eller synes du skal spise noen annen mat, eller synes du... Man blir jo litt sur av det.
Jo. Ja, særlig hvis man begynner å gå inn I ekteskapen og foreslå at man skal gifte seg med andre, men de tar tross alt ikke kostholdsrådene godt riktig ennå, da.
Ja, det var jo råd om det, ikke sant, helt frem til 1978, at man ikke fikk...
Hvordan, ja altså, det en bit, det føles som en bit av det gamle formyndersamfunnet. Jeg husker på 70-tallet så var jeg I Sverige, og så hadde de svære plakater, over hele Sverige hvor det stod det var bildet av en sånn skikkelig traurig kneip og så stod det Sosialstyrelsen vil at ni skal ete mer brød
da fikk du lyst
da fikk jeg bare lyst til å si Sosialstyrelsen up yours men,
ja. Det jo godt ment det her da
ja, men, og nå så det jo det fine med sånne kostholdsråd jo at nå skal vi ikke spise for mye brød for det for mye karbohydrater og det legger seg både her og der
ja, men en god ting I det her som jeg fester meg veldig med var kaffeanbefalingen
Ja.
De synes det veldig bra å drikke kaffe okay. 1-4 kopper om dagen det senker, det bedre helsa de. Jeg husker ikke om det var I farta om det var hjerte- og karsykdom det, ja, altså det veldig forskningsbasert det her da. Og de mener jo selv at de har veldig trygg forskningsbasert kunnskap for å si det her da. Og derfor er de egentlig oppdatert at kaffe bra men det dårlig for klima ja, akkurat det kaffe
Og så har jo sånne råd, altså man begynte jo I sin tid med røyking, da det første kom nå, skal vi ikke få lov til å røyke I banken, da var vi helt I sjokk over det.
Ja.
Skal vi omtrent slutte å gå I banken hvis vi ikke fikk lov til å røyke der, og så det noe om at det bare gradvis så implementerer man...
Har du rett? Vi har sånn system and-tanking først når vi ser sånne nye ting, bare det dumme seg sett, det nye der,
og så kjenner du... Nå får du kreft av bilbelt også nå, tenker jeg.
Ja, ikke sant. Men det overskriften her jo at hvis alt grønnere, vi skal spise grønnere for helsa og for klima, og det går jo sikkert I den retningen, sakte, men sikkert I stor statistikk I Norge.
Det jo ikke noe spesielt nytt med det heller. Jeg husker, når du snakker om dette, Astrid, så kom jeg til å tenke på når jeg satt på trikken når jeg var skoleelev, så dette begynner å bli en god stund siden, og der var det sånn plakat hvor det sto, det var en sånn kjernesund ung gutt, liten gutt, som satt, og så var det sånn sikringskost, ja takk, sto det på den der.
Ja, ja.
Og da var det et bilde av mange av de tingene som du nå nevner, Astrid, som
Holder vi bør...
Ja, mye grønnsaker.
Ja.
Og jeg tenker jo, også litt som deg, at dette råd, altså råd alltid bra, man lærer jo ting, forskningen har noe å fortelle oss, jeg ikke noe sånn som gjør annet med dette enn å se på det som råd, og den type kunnskap jo bra, jeg synes ikke det så vanskelig heller, noen ganger så får du inntrykk at dette liksom påbud vi skal følge, det det jo aldri menet.
Jeg synes det litt vanskelig med belgfrukter, jeg ikke sikker på hva det enda helt.
Men hva det
vi skal spise masse.
Og
sånn? Det bare erter?
Ja, erter og sånn bønner, aspargesbønner og sånne ting.
Ja, ok. Det I hvert fall det beste I verden.
Sånne små som vokser inn I belger, derav navnet belgfrukt.
Takk for den belgspleininga.
For den mansplaininga. bare et lite paradoks. Hvis vi spiser alt disse så mye grønnsaker, så lever vi lenger og lenger og lenger. til vi til slutt ender opp som grønnsaker og som regjeringen holder liv I oss på en eller annen måte? Hva langtidsplanen for dette? Det noen nasjonal grønnsakplan for vegetarierne? Jeg spør av egen interesse her.
Ja, nei, vi får satse på AI, for det jo ingen igjen til å ta seg av oss da, når vi blir grønnsaker en gang I fremtiden.
Ja, men ikke sant. En liten runde, skal du følge kostholdsrådene, Frey? Det noen nye råd her du tenker du skal?
Nei, men det der jo liksom, jeg prøver jo ofte å spise mer grønnsaker, og, men jeg møter jo motstand hos mine tenåringsgutter hver gang jeg introduserer liksom, erstatter kjøtt med...
Jeg tror ikke tenåringsgutter skal bare ha, altså de trenger jo bare å få I seg proteiner I et...
Ja, og du må lage veldig mye grønt for å klare å mette folk I den alderen, så altså, jeg har gitt det litt opp, altså.
Søvn og kjøtt, det tror jeg liksom ikke du får noe.
Kostholdsrådet fra Anders.
Ja, det er ikke et kostholdsråd, det mer en sånn overlevelse.
En slags sånn erkjennelse av hvordan virkeligheten faktisk
Ja. Mm. Hva med deg, Hanne?
Jeg jo glad I kjøtt, jeg må si det. Men, og jeg enig med Frøy også, det, men proteiner jo de unge gutta veldig opptatt av. Det superviktig. Så jeg tror ikke det så lett å selge inn hjemme, men det jo... Det jo godt å tenke på da, at man kanskje skal bevege seg litt I den retningen.
Men jeg enig med Per-Olof, jeg synes det interessant å få disse her, og så tenker jeg vel, jeg gjør som jeg vil, jeg en fri mann også, men så glir det litt sakte inn, så jeg spiser mindre kjøtt nå enn jeg gjorde for noen år siden.
Og litt mer fisk, tror jeg.
Og litt mer fisk, ja. Det så billig.
Mm. men det litt rart med disse rådene, fordi fisk, det jo farseprodukt, ikke sant? Fiskekaker, og man kan jo røpe fisk med masse salt. Men det nevnes ikke, liksom.
Nei.
Det greit.
Åja, det fiskepinner og sånne ting, det liksom greit.
Det står ingenting om at man ikke skal spise fiskekake, men med nuggets og sånn, chicken nuggets. Mm-mm.
Men fiskepinner ikke prosessert? Ja, de har litt smult utenpå seg.
En lite fisk I dem da.
De fra First Price tror jeg null fiske, de spiser det.
ok, hva med crab sticks? Er det noe... Hvor kommer de fra? Det jeg alltid lurt på.
Potetmelet, tror jeg.
Ja, ok. Ja, dette sklir ut, som dere skjønner, dette kan vi ikke så mye om, men vi oppfordrer alle til å leve så sunt de bare kan, sånn at vi ikke ligger velferdssamfunnet til byrde. En som... ligger rettsstaten I hjemlandet sitt litt til byrde for tiden, det Donald Trump. Jeg mistet oversikten over hvor mange rettsprosesser han involvert I for tiden.
Det jo fire da, ja. Fire store, og så det noen litt mindre saker I tilknytning til det.
Ja. Mm. Men I hvert fall, han har havnet I den situasjonen at hvis vi hadde vært sånne ordninger lenger, så hadde han vært I gjeldsfengsel nå.
Ja, det I hvert fall numret før. Han fikk jo en saftig bot her av domstolen I New York nylig på 5 milliarder kroner. Og det var jo fordi at han hadde, de rettene fant at han hadde manipulert verdiene av sine eiendommer. Altså han hadde sagt at de var mer verdifulle enn de faktisk var for å få bedre betingelser når han skulle låne penger og det er jo litt mønster hos han har alltid overvurdert verdiene sine han påstod jo at den leiligheten hans I Trump Tower var mye større enn den faktisk var altså det var et visst antall kvadratmeter men han påstod at den var langt større enn det og at hans rikdom også var langt større enn den faktisk
men en ting hva han påstår når han står og skryter på The Apprentice eller på valgmøter men dette også gått da inn I hele kreditvurderingen da, på en måte?
Ja, og det jo det han ble funnet skyldig og har manipulert med disse verdiene, og derfor så fikk han denne boten. Og så kom det jo da ganske klart frem, og det var jo etter at hans advokater hadde snakket med 30 forskjellige banker og finansinstitusjoner. Ingen av de ville stille pant for ham. Han måtte da klare å stille en pant for disse 5 milliardene kroner, men det klarte han ikke. Og da jo spørsmålet hva han skal gjøre. Advokaten har bedt om at denne boten blir redusert til omtrent en fjerde eller en femte av det den var, altså kanskje 1 milliard, det kan han kanskje klare å stille pant for. Så det uklart hva som skjer med dette. Da kan han bli tvunget til å selge eiendeler. Han kan jo for eksempel begjære seg konkurs. Da vil han få en konkursbeskyttelse. Det kan jo...
Det har han hatt før.
det han hatt før, men det passer seg veldig dårlig I et valgår når du stiller til valg som, og en del av hans historiefortelling nettopp at han denne suksessrike forretningsmannen som bare vinner og vinner og vinner, og, det, og da gå inn med en et konkursrammet selskap som bærer hans navn, det litt dårlig I en valgkamp.
Men du, en av våre faste lyttere som jeg korresponderer litt med om Trump, han dro fram et scenario her, La oss si at en type som Elon Musk, bare som har, som ikke blakk, tar og sletter hele gjelda til Trump mot å få en sentral plass I neste regjering.
Ja, og det finnes jo en del milliardærer der, som han jo den verdens rikeste mann. Elon Musk kunne ryddet opp I dette en gang for alle. Og det finnes også en del andre som nå kommer han til unnsetning, og vi ser noen av de som kanskje støttet andre republikanske kandidater tidligere, nå slutter opp om Trump, og nå det jo slik at disse milliardærvennene arrangerer middager og sammenkomster for å gi penger til kampanjen hans. Så nå litt over påske så det jo en middag I Palm Beach der må du betale 814 000 amerikanske dollar for å sitte ved hans bord.
Hva står dollaren I dag?
Ja, det jo over 8 millioner kroner da for å sitte ved bordet der og spise middag sammen med han. Og bare for å sitte I rommet så må du betale 250 000 dollar, så det jo også litt mer enn vi tjener I et år, Anders, og jobber mange år for å få lov til å sitte I det der rommet der.
Du må utvide rammelånet.
Du får en billedbok da på kjøpet hvor vår felles reise heter den, oversatt til norsk da, hvor det mange fine bilder av Donald Trump.
Ja.
Så den jo sånn coffee table book som du kan ha hjemme.
Og dette det nok rike folk I USA som samtidig har en slik politisk legning,
ja.
At de kan synes at det god valuta for penger.
Det det nok. Samtidig så har man jo nå på den siste oversikten over sånn innsamling av valgkampmidler, så ser du at om ikke Biden ligger så veldig godt an I meningsmålingen, så leder han I hvert fall klart når det gjelder å samle inn penger. Han hadde per nå 71 millioner dollar I banken, altså som valgkampbidrag, mens Trump har 33 millioner. Men så det også det at en god del av det som samles inn til Trump nå går nettopp til å betale alle disse advokatene som jobber med
det. Men kan han det? Ikke det veldig strenge lover for de innsamlinger?
De har endret noen av disse reglene internt I det republikanske partiet, sånn at den republikanske nasjonalkomiteen som jo på et sett og vis styrer, de kan, en del av midlene kan settes inn I andre kontor som da kan brukes til å betale advokatregninger, men det som du sier regler for hvordan disse valgkampmidlene skal brukes, men de har funnet måter å omgå det på I hvert fall så det slik at en god del av det som nå kommer inn går også til å betale advokatene
Ja, det som dårlig for Trump bra for Amerika for å skrive litt om på en gammel amerikansk meme Hanne?
Absolutt, vi må bare håpe at det går rett åt skogen med Trump. At,
Men har du noe som helst tro på at dette virker inn? Ikke dette hva? Og de forfølger meg, nå skal de ta meg økonomisk og...
Nei, jeg faktisk I tvil om det, for at, som han har sagt selv, han kan gå på Fifth Avenue og skyte noen og fortsatt folk stemme på han, og det virker jo nesten som det sånn. Han har en kult... Men spørsmålet jo hva... Altså, en ting kjernevelgerne til Trump, de vil alltid stemme på han, men spørsmålet de som litt mer I tvil om... Om noen av de faller fra, det må vi jo bare håpe.
Ok, vi kan håpe. Vi går nå inn I påsken. Det ikke det håpets ja, ikke årstid, men høytid på mange måter, Per Olav.
Ja, det ender jo godt I hvert fall påsken.
Ja,
vi skal gjennom noen...
Må ikke spoile da, men...
Nei, ok. Men,
vi skal gjennom noen harde dager.
Det går bra til slutt.
Det går bra til slutt. Jeg kan spoile såpass at vi kommer hver hverdag I påsken. Du og jeg skal diskutere hvorvidt verden står til påske.
Ja.
Så kommer vi en dag med noe litt tips til påskekrim, både på skjerm og på bok, og så skal vi ha vanlige oppsummeringer av nyhetene. Men denne utgaven av Giæver og gjengen går mot slutten. I morgen det mediebobler. Da kommer Gard Steiro, og vi skal snakke om... denne massevoldtektssaken I Bergen I fjor som har skapt svære reaksjoner på blant annet TikTok, ikke minst vår podcastdekning av den siste uka. Da kommer en av våre skarpeste kritikere hit og skal forklare hva han mener at vi har gjort gærent. Men Gjevre-gjengen altså over. Tusen takk til Frøy Gullbrandsen, Hanne Skartveit, Astrid Mæland, Per Olav Ødegård. Jeg heter Anders Gjever, og den som spiser gullerøtter, knekkebrød og peppernøtter, tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille, som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.